Rozhlas proti tankům.
Je krátce po 21. hodině a náměstek ministra vnitra Šalgovič jede pro ministra obrany Martina Dzůra. Odváží ho na generální štáb, kde už čekají sovětský velvyslanec Červoněnko a generál Jamščikov. Jejich zpráva je prostá. Zakrátko vás obsadíme, ale nechceme krve prolití. Nakonec volají Moskvu. Dzůr mluví přímo s Brežněvem. Ano, soudruzi, souhlasí ministr, rozumím, naše armáda nebude klást odpor.
On byl strašně ctižádostivý z charakteru, jeho hlediska to bylo špatné. On hrál dvojí politiku, on toho Dubčeka prostě prakticky taky podvedl, že mu ten Dubček věřil.
Říká dnes od Dzůrovi tehdejší důstojník západního vojenského okruhu Václav Žák. Právě jeho jednotky byly nejsilnější vojenskou silou v zemi a rozmístěny byly podél hranic se západním Německem.
Nikde nebylo alternativa, aby se to dělalo na druhou stranu proti východu. Nikde.
A právě z nejméně zabezpečených hranic vjelo do Československa přesně ve 23 hodin v noci 4600 tanků a asi 165 tisíc mužů.
Tanky vyvrátili brány a obklíčili celé kasárně. Sovětské okupanti převzali strach.
20 minut po půlnoci vydává ministr Dzůr všem jednotkám rozkaz zůstat v kasárnách a v žádném případě nepoužívat zbraně. Nařizuje poskytnout maximální všestrannou pomoc sovětským vojskům na našem území. 15 minut na to zakazuje starty všech letounů a přikazuje zabezpečit přistávání sovětských letadel na letištích Brno a Ruzině. Téměř všichni velitelé se ale zachovali jako vlastenci a rozkaz ministra neposlechli, vzpomíná důstojník vrtulníkového letiště v Olomouci, který si nepřál uvést své jméno.
Měl jsem zprávy z Přerova, že ten velitel pluku nechal na letištní dráhu natáhat technické prostředky, takže tam byla překážka, nemohli tam přistát.
Na mnoha místech jsou naši vojáci s tanky, obrněnými vozy a děly dokonce v bojovém postavení. Snad nejkritičtější je situace u Holešova, kde vojáci odmítli složit svoje zbraně stejně jako na letišti Líně u Plzně.
Naše zabezpečovací orgány jim neposkytly ani pitnou vodu, ani palivo v žádném způsobu.
Jsme připraveni chránit Československou socialistickou republiku v případě, že k tomu budeme vyzváni a bude nám to nařízeno nadřízeným velitelem.
Jenomže ve vedení státu bylo stále ještě dost stalinistů. Dubčekovi stoupenci neměli bezpečnostní struktury dostatečně pod kontrolou. I to byl jeden z důvodů, proč nebyla obrana možná, potvrzuje tehdejší zástupce náčelníka zpravodajské zprávy generálního štábu plukovník Jaroslav Winkler.
Hlavní náš pocit tehdy byl, že tento stát není řízen.
Hovoříme k vám v hodině, která je zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast, největší zkouškou pro každého občana této republiky.
5 hodin ráno jsou zatčeni vedoucí představitelé státu jako Dubček, Černík, Smrkovský, Jakeš, Kapek, Mlynář a další. Část z nich je přes Polsko odvezena na Ukrajinu. Winkler proto dává holešovské jednotce rozkaz vyzbrojit přepadové komando pro zásah mimo hranice státu.
I kdyby to bylo někde v Polsku, tak my předpokládali, že ta holešovská jednotka provede teroristický čin, až ten cíl byl jasný, že obnovit vedení státu.
V noci 22. srpna chce dát generál Burda této jednotce rozkaz najít Dubčeka a přivést ho zpět. Ale když se o tom radí s podřízenými, do místnosti vchází ministr Dzůr. Jakmile zjistil, co se chystá, akci zakázal. Ostatně komando by už české politiky poblíž Užhorodu nenašlo. Byli na cestě do Moskvy.
Něco jsme dělali, víte, aspoň.
Vojáci tedy bojují slovy.
Příslušníci Vojenské akademie Antonína Zápotockého Brno jednomyslně podporují požadavek našich legálních vládních orgánů, aby se náš prezident.
To, co se odehrává na rozhlasových vlnách, je opravdový boj. Cestovatel Miroslav Zikmund se snaží zmobilizovat své přátele, vědce a umělce v Sovětském svazu.
Já prosím vás, akademik Čelniš, akademik Lavrentěv, akademik Kapica, zajávte protest proti této agresi. Já prosím tě, Jevgenij Jevtušenko, nemalčí.
Jevgenij Jevtušenko skutečně inženýra Zikmunda slyšel a okamžitě poslal svůj protest Leonidu Brežněvovi. Marně. Do Československa míří další 100 000 intervenčních vojáků. Na jednoho našeho vojáka připadají 4 cizí. Nervozita roste, střílí se při sebe menší zámince, vzpomíná důstojník z olomouckého vrtulníkového letiště na incident z 22. srpna.
Z hangáru vyjelo nákladní auto se stravou technikům, kteří pracovali na jednotlivých vrtulnících, ale v tom okamžiku, kdy povíjel z toho hangáru, tak se ozvala střelba z tanku kulometná, který stál naproti tomu hangáru do prostoru nad vrata. To auto hned jako zastavilo.
Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii.
Říká hlasatel v první den invaze. Tou dobou už byli první mrtví před rozhlasovou budovou a také v Liberci.
Eva Livečková, Miroslav Čížek.
Eva Livečková,
Zdeněk Drabel,
Miroslav Čížek.
Jen za jediný měsíc okupace připravili vojáci o život 82 občanů. Dalších 300 těžce zranili a přes 500 jich zranili lehce.
Teď vás stihne potupa, hanba.
Žádný okupant se za tyto činy nikdy nedostal před československý soud. Potrestán byl pouze jeden polský voják, který v Jičíně zastřelil dva lidi. Doma za to byl odsouzen k trestu smrti.
Styďte se, Moskvo, Berlíne, Budapešti. Styďte se, Varšavo. Styďte se vy všichni, kteří jste vztáhli ruku na bezbraný národ Republiku Československou.
Zítra uslyšíte.
O rok později opět tekla krev, tentokrát ovšem do vlastních lidí střílely československé bezpečnostní jednotky.
Toto byly největší pouliční nepokoje za celou dobu existence komunistického režimu.
O 21. srpnu 1969 a o strachu, který měli komunisté z tohoto data až do roku 1989.